Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Türkiyədə partlayışda azı 28 adam ölüb. Mingəçevirdə içməli suyun tərkibinə nə qarışıb, şəhərdəki qaçqın şəhərciyinin sakinləri təşvişdədirlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu Elmar Məmmədyarov Sergey Lavrov görüşünü şərh eləyir. Köhnə Bakının sökülməyi köhnə əşyaların satışını artırıb. Müştərinin bankla ipoteka problemləri və Azadlıq Live-də günün sualı: sizin bankla probleminiz varmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilin sonuna dək Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin növbəti görüşünü təşkil etmək fikrindədirlər. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Orlik İravanda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O qeyd edib ki, hələ ki prinsiplər və həllin detalları müzakirə edilir, amma tərəflər hələ ki konkret müzakirə mərhələsinə daxil olmayıblar. Həmsədirlər iyulun 20-sində İrəvanda ölkə rəhbərliyi ilə görüşlər keçiriblər, iyulun 21-də isə Bakıya gələcəklər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədirlik eləyir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Orlik həmçinin İrəvanda qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb, görüşdə Dağlıq Qarabağ qaçqınları məsələsi müzakirə olunub. Bu barədə ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 20-sində Milli Mətbuatın 140 illiyi münasibəti ilə bir sıra jurnalistlərə mükafat verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. İkinci və üçüncü dərəcəli vətənə xidmət və tərəqqi ordenləri verilmiş Habilə Prezidentin təqaüdü ilə təltif olunmuş jurnalistlərin siyasi ilə Azadlıq Radiosu AZ saytında tanış ola bilərsiniz. İyulun 21-də həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev və Rəsul Cəfərovun şikayətinə baxılacaq.
İyulun 21-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev və Rəsul Cəfərovun Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündən verilmiş şikayətlərinə baxılacaq. İntiqam Əliyevin apellyasiya şikayəti üzrə ilkin baxış iclası iyulun 6-sında olub. Məhkəmə onun ev dustaqlığına buraxılması barədə vəsatəti təmin eləməyib. İntiqam Əliyev 2014-cü il avqustun 8-də həbs edilib. Bu il aprelin 22-sində vergidən yayınma da daxil olmaqla iqtisadi ittihamlar 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O iddiamları rədd edir, həbsinin siyasi sifariş olduğunu deyir. Rəsul Cəfərov isə 2014-cü il avqustun 2-sində həbs olunub. O da eyni iddiamlarla bu il aprelin 16-sında 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Rəsul Cəfərov iddiamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı onların hər ikisini də vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hökuməti isə dəfələrlə ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını bildirib.
Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyədə baş verən partlayışda az 28 nəfərin öldüyü xəbər verilir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Partlayış iyulun 20-sində Surud şəhərindəki mədəniyyət mərkəzində baş verib. Nazirlik həmçinin təxminən 100 nəfərin xəstəxanaya düşdüyünü xəbər verir. Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi bunun terror aktı olduğunu bildirib. Adı çəkilməyən iki Türkiyə rəsmisi isə Reuters-ə bildirib ki, insident göstərir ki, bunun arxasında İslam Dövləti yaraqlıları qrupu durur. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Sosialist Gənclər Assosiasiyası Federasiyasının 300-dək üzvü Suriyanın Kobani şəhərinə gedib bərpa işləri ilə məşğul olmağı, bərpa işlərinə kömək etməyə müzakirə edirmişlər. Bu mərkəz Kobaninin təxminən 10 kilometrliyindədir. Kobaninin Kürt birləşmələri tərəfindən bu günlərdə alınması İslam Dövləti qrupunun ən böyük məğlubiyyətlərindən biridir. İslam Dövləti yaraqlarının iyunda bu şəhərə hücumu nəticəsində 200-dən çox adam ölüb. Bugün Türkiyədə törədilən partlayışdan sonra Kobanidəki nəzarət buraxılış məntəqələrindən birində də minalanmış maşın partladılıb və nəticədə 2 Kürd əskəri həlak olub. Bu barədə Reuters-ə Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin direktoru Rami Abdil Rəhman məlumat verib. BMT'nin Təhlükəsizlik Şurası iyulun 20-sində İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılmasına başlanmasını nəzərdə tutan qətnamə qəbul edib. Sənəddə İrana qarşı iqtisadi sanksiyaların tədricən və şərti aradan qaldırılması əvəzində İranın nüvə silahı üzərində işləmədiyinə təminat verməsi nəzərdə tutulur. Sənəddə həmçinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi müfəttişlərinin İranın nüvə obyektlərində lazımi yoxlama və baxış keçirmələri nəzərdə tutulur. Rusiyanın BMT-dəki elçisi Vitali Çurkin.
Сегодня Совет Безопасности ООН подтвердил неотъемлемое право Ирана на развитие мирной ядерной программы.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün təsdiqlədi ki, İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hər tərəfli yoxlaması altında uran zənginləşdirilməsi də daxil olmaqla dinç nüvə proqramını inkişaf etdirmək haqqı var. Razılaşma həmçinin şəffaf və aydın mexanizm əsasında İrana qarşı sanksiyalar təzyiqinin ləğvinə təminat verir.
В рамках реализации СВПД посредством прозрачного и понятного механизма.
Vitali Çurkin. Qeyd edək ki, Tehran və aparıcı altı dünya ölkəsi iyulun 14-də Viyanada İranın nüvə proqramı ilə bağlı üçün saziş əldə ediblər. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması əvəzində ona qarşı sanksiyaların yumşaldılması və ya aradan qaldırılmasından gedir. Koalisiya qüvvələrinin Əfqanistanın Logar əyalətini bombalaması nəticəsində 8 Əfqanistan əskəri həlak olub. Əyalətin qubernatoru Məhəmməd Rəhim Aminin məlumatına görə ABŞ ordusunun vertolyotları yerli vaxtla səhər saat 6 radələrində Barak rayonundakı nəzarət buraxılış məntəqəsinə hücum edib. Aminin sözlərinə görə insident çox güman ki, talibansların fəal olduğu bu bölgədə pis koordinasiya nəticəsində baş verib. Həmçinin 4 əskərin yaralandığı xəbər verilir. Adı çəkilməyən NATO hərbiçisi insidentdən xəbərdar olduqlarını deyir. Son məlumatlara görə Yemənin Adin şəhərinin yaxınlığındakı Dar Saad şəhərinin Şiə İraqlılar tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 100-ə yaxın adam ölüb. Hücum iyulun 14-ün 19-unda törədilib. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatından verilən məlumata görə ölənlərin 80% din sakinlərdir. Qurumun depo agentliyinə verdiyi məlumata görə bu hücum nəticəsində azı 75 nəfər olub, amma ölü sayı 100 nəfərə çata bilər. Yemənin hökumət qüvvələri və onların müttəfiqləri bu günlərdə Adan şəhərini üsyançı Huti birləşmələrindən geri alıblar. Qeyd edək ki, Huti birləşmələri əsasən Şiələrdən ibarətdir. Ərəb ölkələri bu İranı, bu birləşməni dəstəkləməkdə günahlandırır. Tehran ittihamı rədd edir. FIFA-nın icrası komitəsi iyulun 20-sində kongres çağırmaq barədə qərar qəbul edib. 2016-cı il fevralın 26-sında keçiriləcək kongresdə təşkilata yeni prezident seçilməlidir. Bu barədə təşkilatın rəsmi Twitter hesabında məlumat yayılıb. Mayın sonlarında FIFA-da baş verən korrupsiya qalmaqalı və bir neçə FIFA rəsmisinin həbsinə görə ki, prezident Zepp Blatter istifa verməli oldu, amma o hələlik yeni prezident seçilənə dək səlahiyyətlərini icra eləməlidir. Həbs olunanların çoxu dünya çempionatlarına ev sahibləri seçilərkən böyük məbləğdə rüşvət almaqda tam olunurlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Türkiyədə Şanlı Urfa regionunda Suruç şəhərində partlayışdan başlayırıq. Suruç şəhərində intiharçının özünü partlatmasından ən azı 28 adam ölüb, 100-dən çox adam xəstəxanaya yerləşdirilib müxtəlif xəsarətlərlə.
Hürriyyət qəzeti yazır ki, Suruçda 28 nəfərin həlak olması ilə nəticələnən partlayışı İslam dövləti yaralılarının 18 yaşlı qadın üzvü törədib. Reuters də Türkiyə rəsmilərinə istinadla bildirir ki, hadisəni İslam dövləti yaralıları törədib. Şanlıurfa valisi İzzəddin Küçük Amara Kültür Mərkəzində baş verən bu hadisəni canlı bombanın törətdiyini deyib. Canlı bomba olduğunu dəqiqləşdirdik. Canlı bomba, amma 18 yaşındadır mı, neçə yaşındadır, kimdir, bunu hələ ki komandamız dəqiqləşdirir, deyə İzzəddin Küçük bildirib. Bu arada Suruç Bələdiyyəsi ikinci bomba ehtimalı var anonsunu yayıb və partlayışın baş verdiyi ərazidən uzaq durmağı xahiş edib. Partlayış iyulun 20-sində Suruç şəhərindəki mədəniyyət mərkəzində olub. Partlayış baş verən vaxt Kültür Mərkəzində Sosialist Gənclər Assosiasiyası Federasiyasının 300-ədək üzvü Suriyanın Kobani şəhərində həyata keçiriləcəkləri bərpa işlərini müzakirə edilmişlər. Hadisə şahidlərindən biri Qərib Çelik deyir. Mən orada mətbuat konferansında iştirak eləmək üçün getmişdim. Gənclər Kobaniyə səfərləri haqqında danışacaqlardı. Foto çəkmək istəyirdim ki, çox şiddətli partlayış oldu. Cəsədlər hər yerə yayıldı. Cəsədlərin altında qaldıq. Partlayış deyildi məncə. Kim sözünü partlatmışdı? Amara Kültür Mərkəzi Kobaninin təxminən 10 kilometrliyindədir. Kobaninin Kürd birləşmələri tərəfindən alınması İslam Dövləti qrupunun ən böyük məğlubiyyətlərindən biridir. Ötən ay İslam Dövləti yaraqlarının bu şəhərə hücumu nəticəsində 200-dən çox adam ölüb. Hadisə baş verən vaxt Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Barış Hərəkatının 41-ci il dönümü münasibəti ilə Şimali Kipr Türk Respublikasına səfərdə olub. Prezident səfərdən bəyanat verib. Bu vəhşiliyi törədənləri öz adımdan və millətim adımdan lənətləyirəm. Terror onu törədənin kimliyindən asılı olmayaraq lənətlənməlidir. Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabında yazıb. Suruça xain hücum ürəyimizi yandırdı. Gənc övladlarımızı itirməyin acısını yaşayırıq. Terroru və onun arxasında duranları lənətləyirəm. Suruçda baş verən partlayışda 28 nəfərin öldüyü və onlarla yaralının olduğu bildirilir.
Türkiyənin Şanlı Urfa regionunun Suruç şəhərində partlayışla bağlı reportajı dinlədiniz. Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında materiallar çoxdur, videolar var, müxtəlif mətnlər var, onlarla tanış ola bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, bu çoxlarının banklarla problemi var. Banklarla hər hansı bir probleminiz, çətinliyiniz varmı? Zaur Həsənov yazır, bəli var, adam var özü üçün götürür, nəsə iş qurmağa, adam var ki, sırf konkret maşinlik fırıldaq işlə məşğuldur. İlkər Quliyev yazır, çəkib aldadaraq ləyaqətini tapdalayıb pul qazanıb vəzifə sahibi olub, bax, heç sənin pulun vəzifən var, elə onların paxıllığını çəkirik. Cibimiz boş, üzümüzdə evdə ailə qarşısında qara. Elmir Hacıyev yazır, o yazanlara, cavab yazanlara yazır ki, siz elə mən gündəsiz. Yusif Məmmədli yazır, bax belə, bir qardaş var, dindardır, ailəlidir, üç övladı var, Həsən Hüseyin Fatimə, Vasimoyun bazarında yeri yurdu var idi, yaxşı şəraiti olub, bazarı düz iki dəfə bilərəkdən yandırdıqdan sonra yazıq düşür bankların toruna. Kənan Rəfiyev yazır, nadir insanlardanam ki, banka borcum yoxdur. Anar Mirzəyev yazır, sağ əlin bizim başımıza. Ervin Rəsulov yazır, bankla işləmək müasir quldarlıq növüdür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Mingəçevirə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mingəçevirdə içməli suyun tərkibinə nə qarışıb? Şəhərdəki qaçqın şəhərciyinin sakinləri təşvişdədirlər.
Bir 10 gün olar su içəndən sonra özümü çox pis hiss eləməyə başladım. Bunu Mingəçevirdə qaçqınlar şəhərciyində yaşayan Əntiqə Zeynalova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Onun sözlərinə görə həmin gün qəsəbəyə ondan çox təcili yardım maşını gəlib.
Şikorlar hamısı şəhərdən neçə dəfə, 10 dəfədən çox kimsə şikor gəldi bu binalarda ayrı-ayrı yerlərə. Elə bu ailənin biri başlayırdı, onu bilərdə dalmadan. Mən də tutmuşdum, nəvəm gəldi şikorlar, o da tutmuşdu. Şəhərə qədər bir neçə dəfə öyrürsən. Sonra cəmaat şübhələndi, dedilər ki, bəs bunlar bilirmiş ki, nəcürdür. O ki, turistlər gəldi, bu Avropa zadında. Onun bir hissəsi burada binalarda qalırdı. Onların planikin üstünə yazıb yapışdırmışlar ki, işmək olmaz. Amma bizə işmək dəyəni yoxdur, biz içirdik.
Mingəçevirdəki qaçqın şəhərciyində 19 mərtəbəli bina var. Əntiqə Zeynalova qəsəbədə təxminən 500-ə qədər məcburi köçkün ailəsi yaşadığını deyir. Qəsəbədə yaşayan digər sakin Gültəkin Xudiyeva da bir neçə gün halsız vəziyyətdə qalıb. Onun sözlərinə görə, suyu heç qaynadıb içmək də məsləhət deyil, çünki suyu qaynadıb içəndə də eyni fəsadlar yaranıb.
Hala, heç qaynadıb içmək olmur, icazə vermirlər. Deyirlər, deyirlər ki, kəndə xəstəlik çıxır, çıxır, nə çıxır, o boşumuz o annem o dağın kızı o bir sizinle dolu diye bizim patiyette gelir ölmüşmüş. Yeter o da diye düşmüşmüş skor ile gelip atarlar diye. Şimdi o ama haber verip içmedin yani aman gidi.
Əntiqə Zeynalova deyir ki, bir gecədə təcili yardımı 28 zəng olandan sonra Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng ediblər.
Nümunə göndəriblər Bakıya, Bakı deyir ki, suda mikrof var, zəhərlənmə var. Şimdi oradan iki kişi gəlir ki, qaz boşalmalıdır, üç dəfə zəhərlənməlidir, qurulmalıdır, bir də doğmalıdır, üç dəfə dəyişməlidir.
Cəmaat güman edir ki, qəsəbədəki içməli su anbarının suyunu dəyişəndən sonra ora texniki su qarışıb. Sakinlər də bilmədən bu suyu içə bilər.
Cəmaatın bu dəqiqə baxasın, çəkirəsiniz, əlində kan istəyir, nə bilim, ayrı şeylər, yəqiliblər, avtomazaların ətrafına, oradan, şəhərdən gələn krafdan çarşıyı, yenə suyu gətirirlər.
Qəsəbənin tibb məntəqəsinin həkimi Şərafət Mirzəyevə də təsdiqləyir ki, sakinlər arasında kütləvi halsızlıq, qusma halları müşahidə edilib. Onun sözlərinə görə Mingəçevir Şəhər Sanitariya və Epidemiologiya Mərkəzindən gəlib sudan analiz götürüblər. Ancaq hələ ki, nəticə ilə bağlı onlara bir məlumat verilməyib. Şərafət Mirzəyevə deyir ki, olayla bağlı Mingəçevir Səhiyyə İdarəsində məlumatlandırıb. Hələ ki, qəsəbədəki su anbarından götürülən nümunədə nə aşkarlandığı barədə rəsmi məlumat verilməyib. Sakinlər deyir ki, sudan analiz götürüləndən sonra yerli icra strukturlarından gəlib onlarla maraqlanan yoxdur. 20 iyul rəsmi iş günü olmadığından Respublika Sanitar Epidemiologiya Mərkəzi və digər aidiyyatı qurumlarla əlaqə saxlaya bilmədik.
Mingəçevirdə müəmmalı zəhərlənmə ilə bağlı suya nə qarışıb, bununla bağlı reportajı dinlədiniz. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sizin bankla probleminiz var mı? İndi bir çoxları banklarla bağlı problemlər yaşayır. Eləcə də banklar öz müştərilərindən bağlı problemləri var. Anar Mirzəyev yazır, dollar məzənnəsi krediti verə bilməməyi, bu çətinliklərdən çıxa bilməməyi əsas çətinlikdir, demək olar bunlardır. Sərdar Əsadov yazır, banka borc vətəni olan borçdan daha ağırdır. İlkar Quliyev yazır, sizcə bankla nə problem ola bilər? Axı biz ağıllı, kəmallı millətik. Alanda da udmaq istəyirik, satanda da. Ramal Qaracayev yazır, mənim bankla bağlı bir Məlik Məmmədin nağılıdır, mənim problemlərim. Bank of Baku yaxşı vaxtlarda kredit vaxtında ödədiyim üçün mənə brilliant kart vermişdi. Mən də maaş alıb kartı bağlayır, səhərsi gün çıxarıb banklara paylayırdım. Devalvasiyadan sonra problemlər başladı. Şahin Ağazadə Quba yazır, 1000 manatı kirliyə götürmüşdüm, 1500 ödəsəm azad olacam. Şahin Ağazadə Quba yenə yazır, bankları milləti təliyə salmaq üçün qurublar. Əliyev Elnur yazır, xarabaya qalsın bütün bankları. 3 banka pul ödəyirik, rabitə bank da dollarla verir, cəmaata zülm eləyir. Cəbrailov Riyad Ağoğlu yazır, banklara kredit verə bilmirəm. Fəzilə Qəribova yazır, faiz çoxdur. Ədəbsiz yazır, banklarda heç bir sistem yerində deyil ki, ən adi çek sistemi belə normal qayda ilə işləmir. Şəmsiyyə Şükürova yazır, mənim qohumlara borcum var, faiz almaq da vermək də haramdır, çox şükür ki, bu bataqlığa düşməmişik. Amma yenə də borcum çoxdur, Allah hər kəsi borc sıxıntısından qutarsın. Elmar Zülfüqarı yazır, banklar kasıbların bu dünyada ürəyini partladıb tez ölməsi üçün yaradılan şəraitdir. Təbriz yazır, banka işə düzələ bilmirəm, kollec oxumuşam deyə məni işə götürmürlər. Bəs bu dövlət niyə kollecdər açıb, banklar kollec oxuyanları işə götürmürlər? Ən razı qaldığım banklar isə Kapital Bankdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə keçən həftənin sonunda Azərbaycanın və Rusiyanın xarici işlər nazirlərinin görüşünün pərdə arxası məqamlarına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Keçən həftənin sonu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Moskvada oldu. Öz həmkarı, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşdü. Görüşdən sonra verilən məlumatlarda deyilirdi ki, Sergey Lavrov Qarabağ probleminin həllində tərəqqi, Rusiyanın tərəqqi təmin eləyə biləcəyini deyib. Bundan başqa deyib ki, səyləri intensivləşdirməyin vaxtı çatıb. Həmin danışıqların pərdə arxası məqamları nə ola bilərdi? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu Elmar Məmmədyarov Sergey Lavrov görüşünü belə şərh eləyir.
Bilirsiniz, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun öz Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovun Moskvaya dəvətinin arxasında mən də şantaj elementi görürəm. Niyə? Çünki Azərbaycan ordusu son zamanlar Cəfər bölgəsində xeyli fəallaşıb. İşğalçı qüvvələrin postları vurulur, Dağlıq Qarabağ tərəflərinə aşan təyyarələr hərbi vertolyotlar vurulur, Cəfər bölgəsinin üstünlüyü biz ələ almışıq. Fikir verin, əgər keçmişdə ancaq snayper müharibəsindən danışılırdı da, indi artıq iri çaplı pulemyotlar, minamyotlardan atəşlər açılır. Bu da Rusiyanı narahat edirdi və ümumiyyətlə, Rusiya-Azərbaycan hərbi müddəsini atması, hərbi imkanlarını gücləndirməsi, xeyli silah sursatla təmin etməsi ordunu da Rusiyanın aradadır. Təsadüfü deyək, bu arada Rusiya Ermənistana 200 milyon dollar kredit verir ki, özünə silah sursat alsın. Mən heç bir digər ölkə tanımıram ki, başqa ölkəyə silah sursat almaq üçün kredit verə. Və həmin kreditlər, həmin silahlar necə istifadə edir Ermənistana? Aydındır, biz silahların bir ismini sərhəddə yerləşdirirdik, digərini Dağlıq Qarabağ arasında göndərirdik. Bu mənada da Rusiya-Azərbaycan planlarından narahat idi və belə bir ehtimal da yəqin onlarda da var idi ki, yaxın aylarda Azərbaycan ordusu hansısa bir lokal əməliyyat həyata keçirə bilər, bəzi rayonlardan azad olunması məqsədini verir. Məncə ona görə məhz Moskvaya çağırırdı. Ona yəqin ki, izah edildi ki, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əgər torpaqlarını işğaldan azad etməyə başlayarsa, bu Azərbaycana az problemlər yarada bilər. Bunu yumuşaq şəkildə yəqin Elmən Məmmədyarov izah edə bilər. Mən düşünmürəm ki, Lavrov, Elmən Məmmədyarov ona görə Moskvaya çağırıb ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində hansısa bir aktivlik olacaq. Və indi güya Lavrov belə bir ifadə eşidib ki, münaqişənin həllinin vaxtı yetişir. Amma bu ifadəni mən illərdir eşidirəm. Yəni, Lavrov bütün açıqlamalarıyla, bütün fəaliyyəti ilə göstərir ki, Rusiya hələ də münaqişənin ədalətdən də maraqlı deyil və Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılması üçün belə deyək də, Ermənistana heç bir təzyiq etmədi. Ona görə bu yoxdursa, qalır ki, dediyim birinci məsələdir. Məqsəd yalnız Azərbaycanı anlatmaqdır ki, müharibəyə başlayacağı təqdirdə ona hansı çətinliklər gözləyir. Amma buna baxmayaraq, Rusiya başqa bir siyasətdə sürətləndir. Nədir bu? Bölgədə güclü bir silahlanma görür. Rusiya silahı Ermənistana kreditlə verir, Azərbaycana pulla satır. Münaqişənin sülh yolunun həllində maraqlı olan bir ölkə qarşı duran tərəflərə silah ötürməz. Əgər ötürürsə, Rusiyanın Ermənistanı deyil. Bu deməkdir ki, yəni, münaqişənin sülh yolunun həllində maraqlı deyil və münaqişənin idarə olunmasına maraqlıdır ki, göstərsin ki, hər iki dövlətə təsir imkanları var. Mən belə səfərin əhəmiyyətli mahiyyətdə məsumlar ibarətdir.
Bəs siz nə dərəcədə real hesab eləyirsiniz Azərbaycanın hərb istiqamətində hərəkətə keçməsini?
Hərbi büdcəmiz artır. Hərbi büdcəmiz Ermənistan büdcəsinin tamamını üstələyir. Strategiya dəyişib, hərbi strategiya. Əvvəllər Dağlıq Qarabağda təlimlər keçirəndə biz seyr edərdik. İndi isə onlar hərbi helikopterlərini vururuq, postlarını dağıdırıq, xəbərlər dolaşır ki, hərbi hospitallar boşalır. Yəni, məşhur Fransa filmi olan Peşəkar filmi var, Fransa, orada bir ifadə var. Yəni, o Peşəkar bir polisinə deyəndə ki, yəni, bu əmələ həyata keçirmə deyil, artıq düyməyə basılır. Yəni, indi bizdə elə bir mərhələyə gəlib çıxmışıq ki, atəşkəsin davamlı pozulması və gələcək lokal toxuşma artıq qaçılmaz bir vəziyyətə gəlib çıxır. Təsəvvür edin, bu günlərdə qarşı tərəf Tovuzun bir kəndində atışa tutdu bir neçə sakinimiz yaralanıb. Cavab atəşkəsi kimi onlar daha ağır nəticələr verdi. Ermənistanda bir boru xəttdə Azərbaycan tərəfi atəşin nəticəsində patladı. Belə müdafiə nazirində əmri var ki, hücum olarsa onların 5-10 qat cavab verilmək. Yəni, bu proseslər özü göstərir ki, vəziyyət elə bir mərhələyə gəlib çıxır ki, Yəni artıq geri dönüşü mümkün olmayan proseslər gedir. Dəfə bölgəsi. Əgər böyük dövlətlər, Rusiya, Amerika və ya Fransa yaxın müddətdə Ermənistanı Qarabağ ətrafındakı rayonlara boşaltmağa razı salmazsa, təsir etməzsə, mən düşünürəm ki, həqiqətən lokal toqquşma qaçılmaz bir vəziyyətə gəlib çıxa bilər. Amma çox təəssüf ki, hələ ki, həmsədə dövlətlər prosesi seyr edirlər və belə çıxır ki, əslində elə lokal toqquşma olmalı ki, biz sülhə yaxınlaşaq.
Bəs bir müddət əvvəl Rusiyanın fəallığı artıracağı, Azərbaycanı Avrasiya İttifaqına çəkmək üçün addımlar atacağı söhbətlər vardı. İndi bu məsələ nə yerdədir?
Azərbaycan tərəfinin hakimiyyət mənsublarının cavabı bəllidir. Bunu ictimaiyyət də bilir. Nə vaxta qədər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişədən olunmayacaq, Rusiya Ermənistana təsir edəcək, amma ilkin mərhələdə Qarabağ ətrafında rayonların boşaldılmasına nail olmayacaq. Azərbaycan Avrasiya İttifaqının üzvlüyü mümkün deyil. Azərbaycan Ermənistana eyni inteqrasiya məkanında işğalçı dövlət ola bilməz. Soruşa bilərsiniz ki, bəs müstəqil dövlətlər bilində həm Azərbaycan var və həm Ermənistan və yaxud bu günlərdə xəbər gəldi ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına da həm Azərbaycan maraq göstərir, həm Ermənistan. Biz bunlar hələ amorf qurumlardır. Amma Avrasiya İqtisadi Birliyi Putin Avropa Birliyi üçün bir qurum kimi düşünür, inteqrativ bir qurum. Bu qurumda yenə təşkil edən münaqişə olunmaya qədər Azərbaycan iştirakı mümkündür və Moskva bundan xəbərdar. Ona görə mən inanmıram ki, bu Elman Məmmədov səfəri bu məsələ ilə də bağlı ola bilər. Lavrov inandırsın ki, tutaq, belə bir şayələr də gəlir. Əvvəlcə Azərbaycan Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv olsun, sonra güya Rusiya bu Qarabağ münaqişəsinin həllini sürətləndirir. Bu uşağı aldatmağa bənzəyir. Əvvəz əksinə, Ermənistan və Rusiya addımlar atmalıdır ki, Azərbaycan bu addımların səmimliyinə inansın. Sonra bəli, Azərbaycan Avrasiya İqtisadi Birliyi üzvlüyü barədə ciddi danışıqlara başlasın.
Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu, Elmar Məmmədyarov, Sergey Lavrov görüşü barədə deyir. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Dinləyicilərimiz Facebook-da yazırlar. Sualımız belədir ki, sizin banklarla probleminiz varmı? Rövşən Ruhi yazır, bankların bir nömrəli problemi məsuliyyətsizlikdir. İstənilən bankda bununla rastlaşmaq olar. Murad Məmmədov yazır, istehlakçı hüquqları kobud şəkildə pozulur. Ayda Əliyeva yazır, Allahdan bircə şeyə rica etsəm, görən həyata keçərmi? Nə qədər bank varsa, alım qəfil alışıb yansın hamısı. İnşallah, bəlkə bu streslər, intiharlar, nə bilim, daha nələr quruyar. Zema Mahmudi yazır, salam, bankla işim yoxdur, hələ ki qaçıram o şeytan ölümündən. Ceyhun Babayev yazır, vaxtlı vaxtında maaş alsam və vaxtlı vaxtında ödəmə etsəm heç bir problemim olmaz. 4 aydır ki işlədiyim şirkət məni incidir, mən də bankları. Fərhad Əliyev yazır, standart leasing maşını çıxartmaq bankdan. Deyir ki, 300 manat hörmət elə çıxarım, halbuki bütün sənədlər var. Qayı deyir, get çıxarış kağızına peçat vur, bunlar isə 300-400-dən danışır. Bu da ədalət. Qabil Hacıyev yazır, biz qara cəmaat nümayəndələri banklardan 1000 manat kredit alanda sanki prokuratura müstəntiq kimi sorğu suala başlayır, nəticədə də mənfi cavab verir. Amma Kanyak İbrahim kimləri milyonları bir göz qırpımında alırlar, banklardan xahiş edirlər, deyirlər hansı üsuldan istifadə edirlər. Qara cəmaat da, cəmaatı da agah eləsinlər. Murad Mahmudov yazır, banklar insanların vəziyyətindən istifadə edib yan üstə qoyanlardır. Banklar hüququ yox, maşinlik haqlarından istifadə edirlər. Lyata İsakova yazır, xarici vətəndaşlar bankda hər hansı bir əməliyyat aparmaq üçün çətinlik çəkirlər, çünki bank beynəlxalq işçiləri ingilis dilini bilmirlər. Nəriman Nəsirov yazır, mənim problemim iyunun 15-dən iyulun 15-nə kimi Unibankda olub, bankın nümayəndəsi elə bir şəkildə müştəri ilə danışırdı ki, məsəl var, bəyin xanım pulu gedir, nökərin canı çıxır. Hərçənd bankın baş ofisinə məlumat vermişəm, amma heç bir nəticə yoxdur. Mustafa Xaki yazır, biz ailədə hamımız möminik, faizlə pul almaq vermək haram sayılır. Dost tanışdan borc almışıq, sağ olsunlar. İlkar Quliyev yazır, bankla ehtiyatlı ol, cibində cibgir yuva salıb, ya da artıq sən bankda onların xidmətçisinə çevrilmişsən. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək ki, indi isə köhnə Bakının sökülməyinə keçirik. Köhnə Bakının sökülməyi köhnə əşyaların satışını artırıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Köhnə məhəllələrin sökülməyi Bakıda bir ticarətə təkan verir. Bu da köhnə əşyaların satışıdır. Müxbirimiz belə bir mağazalardan birinə gedib, orada hətta kömürlə işləyən ütüyə rast gəlib. Satıcı deyir ki, bu 1811-ci ilin ütüsüdür.
Bunlar neçədir?
Bunların 100 manatdır.
Bu iş şey vəziyyətdə deyil, özüm işlədirəm bunu. Yəni, bunları almışam, 40 manata, ütü deyil.
Bakıda köhnə məhəllələrin sökülməsi köhnə ev əşyalarının satışını da artırıb. Artıq 11 ildir köhnə əşyaları alıb satan Qulaməli Babayev deyir ki, elə əşyalar var ki, birbaşa satır, elələri də var, əl gəzdirəndən sonra alıcı axtarır. Satdıqlarının içində nələr yoxdur ki?
Baba 15 manat. Bu lambalar 20 manat, bu 10 manat, bu 2, bu 2, kömür borçluyuz, bağlıyorsunuz, bir başlıyorsunuz, 3 tane ödemeye kızılır mı? Bu 1811'ci, bu terazi, çoğu kaç tane, hiç mi saklayacaklar, her hiç mi? 100 manat, başlılar 5 manat var, 10 manat var, 4 manat yok, 20 manat var. O vaxtı 99 rubliydi. Ən bahalı əşya.
Qulaməlinin Zirzəmi mağazası sərgini xatırladır. Deyir ki, sərgi dükkanı alıcı sarıdan kasat deyil. Köhnə yazı makinaları, qədim qablar alıcıları daha çox cəlb edir. Ramil İsmailova da yazı makinası daha maraqlı görünür.
Mən maraqlanıram. Eşitdim, burada belə qədimi şeylər var. Yazmaq üçün. Ama bizdə belə şey yoxdur, kompüter var. İndi bu elə zamanı ki, heç kim qədimi yada salmır. İndiki dövrünə yaşayırlar. İşlənmiş olsa, amma qədim olsun, elə bir ki, nəsə tariximizə aid olsun. Məsələn, saat olur, qədimi saatlar olur, xalçalar olur, ondan alırıq. Məsələn, deba belə bunlar yox, bunun köhnələrindən heykəllər olur, alırıq.
Köhnə məhəllələrin yerləşdiyi dükanda Lenin heykəlciyi də var. Qulaməli Babayev proletariyatın rəhbərinin heykəlini satmır, çünki ona hədiyə ediblər. Ən bahalı əşya isə 250 manatı olan pivə çəlləyidir. Burada 1981-ci ilin toy güzgüsü də var. Üstünə də yazılıb Xanlar və Çəmənzər toyunuz mübarək. 15 avqust 1981-ci il. Qulaməli deyir ki, güzgünü neçə il əvvəl tapıb. Sahibi çıxsa gəlib apara bilər. Ancaq mütləq gərək göstərilən tarixdə ailə qurmuş şəxslər olsun. Qulaməlinin bir arzusu da dükkanı genişləndirib adını Köhnə Bakı qoymaqdır. Deyir ki, heç kim heç nə almasa belə, yetər ki, gəlib baxsınlar, Köhnə Bakını unutmasınlar.
Ev söküləndə evlərdən alıram, onu satıram. Mən camaatdan. Ev köçürlər, qoyurlar, satırlar, mən qalım. Burada da olacaq Köhnə Bakı. Buna düzəldirəm, bu yer böyüdür, mən baxdım.
Əşya baxımındansa satıcı qıtlıq çəkməyəcəyini fikirləşir. Hələ o qədər köhnə evlər söküləcək ki, sökülən evlərin sahibləri də çox vaxt köhnə əşyanı özü ilə aparmaq istəmir. Həmin əşyalar bu dükana gələcək, mən də Köhnə Bakı yaradacam, deyə o bildirir.
Bakıda köhnə əşyalar mağazasından reportajı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajımız müştərinin bankla probleminlə bağlıdır. Adətən insanlar kreditləri qaytara bilmirlər. Bankların öz müştərilərindən problemləri yaranır. Bu dəfə şikayətçi müştəridir. O evini satmaq istəyir. Təcili ona pul lazımdır. 3 öz dediyinə görə real alıcısı da olub, amma bankın məsuliyyətsizliyi ucbatından evini sata bilmir. Reportaja az sonra keçəcəyik. Azadlıq Live-da günün sualı da elə müştərilərin banklarla problemləri barədədir. Sualımız belədir ki, sizin bankla probleminiz varmı? Ramal Vəkilov yazır, Azərbaycanda stabillik var deyirlər, əsla belə deyil. Kredit götürürsən, bir şey eləyəsən, bir də gördün, gəlirlər, gəlirin azaldı, ya heç olmadı, heç kim gəlir cəhətdən sabit deyil. Ən böyük problem isə yüksək faizlərdir, bir də şapka. Eltac Mirzəzadə yazır, T Group adlı tədris mərkəzinə işə girmək üçün pul götürmüşük. Mərkəzin rəhbərləri maşinlik imiş, pulları alıb sonra da cəmata maaş vermədilər. Düz dollar tutulub, amma götürdüyümüz kreditin cəriməsini yazıq cəmat zorla ödüyür. Azər İsmailov yazır, xalqın halal pulunu əlindən alıb, xalqa borc verib faiz alırlar. Problem budur. Asim Turan yazır, banklar öncədən dolların qalxmağını bilirdilər, buna görə bir gün əvvəl manatla istədiyim krediti dollarla verdilər. Bu isə tək aldığım kreditin həcmini deyil, eyni zamanda onun faizini də qaldırdı. Bu isə ödəyə biləcəyim məbləği əl çatmaz elədi. Demək olar ki, ən aşağı faiz Azərbaycanda illik 20%-dir. Bu isə dünya standartlarından çox yuxarıdır. Əli Hümmətəliyev yazır, Royal Bankda mənim adıma pul götürüblər, indi mən qalmışam məhkəmələrdə, bilmirəm sonu necə olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyir. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bakı sakini deyir ki, o ipoteka ilə ev alıb, mənzil alıb. İndi təcili olaraq həmin mənzili satmaq istəyir. Real alıcılar da tapır. Ancaq onun dediyinə görə, bankın məsuliyyətsizliyinə görə öz evini sata bilmir. Problem nədədir?
Ev mənə lazım deyil. Satmaq istəyirəm və pul lazımdır mənə. Və bank buna icazə vermir. 3 dənə real alıcı gəldi məndən, müxtəlif alıcılar, hətta bef vermək istəyirlər. Yəni, bankın bu məsuliyyətsizliyinə görə onlar da fikrindən daşındı.
Bakı sakini Xəyal Azəroğlu kreditlə aldığı mənzilin yenidən sənədləşdirilməsi zamanı üzləşdiyi çətinlikdən danışır. O, 2014-cü ilin aprelində Xırdalan şəhərində yerləşən yaşayış massivində 67 kvadrat metrlik 2 otaqlı mənzil alıb.
Aprelin 30-u 2014-cü ilə almışam o evi. Asfaltda Beynəlxalq Bankın inşələdiyi evdir. Deməli, müqavilə imzaladıq. İlkin ödəniş 6513 manat keçirdim. Sonra 6500 manat bir keçirdim və hər ay mütəmadi olaraq 530 manat ödədim. İndi, yəni, haradasa 18000 manat bugünə qədər pul ödəmişəm. Sonra müəyyən səbəblərə görə evi satmaq qərarına gəldim. Və müştəri gəldi evə. Artıq sənədləşmə işinə gələndə banka getib, bankdan dedilər ki, bəs belə formuleniyədə, yəni adlanada keçirmək dayandırılır. Səbəbini soruşdum, mənə dedilər ki, bəs yuxarıdan göstəriş gəlib, hansı ki, həmin dövrdə oliqarxların həbsi gündəmdə idi, bəs bankda bütün əməliyyatlar dayandırılır. Yəni, gedin 15 gün sonra gələrsiniz. Və biz getdik 15 gün sonra gəldik yenə, həmin sözü dedilər ki, terafalini ilə dayandırılır və siz evi sata bilməzsiniz. Mən yəni müqavilə dedim, belə bir bənd yoxdur. Mən evi almışamsa nə vaxtı da sata bilərəm. Dedilər ki, bəs icazə vermir rəhbərlik, imkanı satır, ged bankın müdürü ilə, əsas müdürü ilə görüşün, ona deyin. O da təbii ki, müştəriləri qəbul eləmədiyi üçün məsələ qaldı. Sonra mən yenə getdim kredit şöbəsinin müdürü ilə görüşdüm. Ona dedim ki, belə bir şey yoxdur müqavilədə, mən evimi satmalıyam təcili, mənə pul lazımdır. Və olmasa məhkəməyə verəcəm, dedi, ürəyin harakir get ver, biz evi satmağa icazə vermirik. Oldu budur, yəni üstündən həmin söhbətin 3 ay keçib. 3 ayı ki, mən evimi sata bilmirəm, mən icazə vermirlər.
Xəyal Azərovlu məhkəməyə müraciəti əlavə vaxt itkisi hesab edir. Elə buna görə də məhkəməyə müraciət eləmək fikri yoxdur. Bu ilin martın 8-də Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədri Cahangir Hacıyev öz ərsəsi ilə tutduğu vəzifədən azad olunub. Onlar arasında həbs olunanlar da var. Hüquq mühafizə qurumları bu haqda hər hansı açıqlama verməyib. Hələ ki, ancaq rəsmilərdən deputatlar bu haqda danışır. İstintaq iş adamlarının Beynəlxalq Bankdan götürdükləri kreditləri adiyyat üzrə xərcləməsini, onların banka borcu olmasını araşdırır. Hüquqşünas Müzəffər Baxış belə problemlərin qarşısını almaq üçün şərtlərin sərtləşdirilməsini təbii sayır. Müzəffər Baxış əlavə edir ki, elə Xəyal Azərovlunun mənzilinin yenidən sənədləşdirə bilməməsi də risklərin azalmasına hesablanıb.
İpotek haqqında Azərbaycan Respublikası sının 15 aprel 2005-ci il tarixli qanunu var. Qanunun 30-cu maddəsində ipoteka predmetinə sərəncam verilməsi məsələsi təsbit olunur. Qanunun 30.1-ci maddəsinə görə ipoteka müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, ipoteka predmeti ipoteka qoyan tərəfindən yalnız İpoteka saxlayanın yazılı razılığı ilə digər şəxsə özgənkləşdirilə bilər və ya ona dair digər sərəncamlar verilə bilər. Mötərzidə yazır ki, istifadə, icarə və s. Hər bir halda bu razılığı, yazılı razılığı ipoteka saxlayan verməlidir. Belə bir razılıq verməsə, deməli, özgənkləşdirilə bilməlidir. Siz ipoteka saxlayanda müəyyən riskləri ölçürlər. Onlar elə belə oturub orada Azərbaycandakı riskləri qiymətləndirirlər. Siz deyirsiniz ki, əvvəllər imkan verdilər, indi vermirlər. Görsə risklər görünür zərərli nəticələr gətirib çıxarır. Banka ziyan vuran nəticələrə gətirib çıxardı. Həmin müştərilərin etibarsızlığına gətirib çıxarıb ki, belə problemlər yaranır. Çünki onlar bank təcrübəsini ümumiləşdirirlər, Azərbaycan reallığını ümumiləşdirirlər. Belə nəticəyə gəlirlər ki, yox, burada təhlükə var, burada risk var və bu nöqtəyə nəzərini ola vermirlər. Çünki qanunverici səlahiyyəti onlara verir.
İpoteka haqqında qanunun 30-cu maddəsində isə deyilir ki, bankın razılığı olmadan hər hansı əməliyyat aparıla bilməz. Müzəffər Baxışın fikrincə, bankın evin yenidən sənədləşdirilməsi ilə bağlı razılıq verməməsində qeyri-qanuni bir hal yoxdur. Bu qanunla bankların səlahiyyətinə verilib. Burada diqqət çəkiləsi bir məqam odur ki, vətəndaşlar bankdan kredit götürərkən onlara şərtlər əvvəlcədən izah olunmur.
Beynəlxalq Bankda ipoteka ilə mənzil alanın problemlərindən reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə ənənəvi olaraq gündəlik xəbərlərin icmalıdır. Bugün Türkiyədə partlayış oldu. Şanlıurfa regionunda ən azı 28 adam ölüb. Azərbaycanda isə bir qrup jurnalistə mükafatlar verildi.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilin sonuna dək Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin növbəti görüşünü təşkil eləmək fikrindədirlər. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Orlik İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, hələ ki prinsiplər və həllin detalları müzakirə edilir, amma tərəflər hələ ki konkret müzakirə mərhələsində deyillər. Həmsədrlər iyulun 20-sində İrəvanda ölkə rəhbərliyi ilə görüşlər keçiriblər, iyulun 21-də isə Bakıya gələcəklər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik eləyir. Amerikalı həmsədri James Yorlik həmsinin Yerevanda qeyri-hükumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb, görüşdə Dağlıq Qarabağ qasqınları məsələsi müzakirə olunub. Bu barədə ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 20-sində Milli Mətbuatın 140 illiyi münasibətilə bir sıra jurnalistlərə mükafat verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. İkinci və üçüncü dərəcəli vətənə xidmət və tərəqqi ordenləri verilmiş jurnalistlərin siyasi ilə Azadlıq Radiosu AS saytında tanış ola bilərsiniz. İyulun 21-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hüquq müdafiəsləri İntiqam Əliyev və Rəsul Cəfərovun Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündən verilmiş şikayətinə baxılacaq. İntiqam Əliyevin apellyasiya şikayəti üzrə ilkin baxış iclası iyulun 6-sında olub, məhkəmə onun ev dustaqlığına buraxılması barədə vəsadəti təmin eləməyib. İntiqam Əliyev 2014-cü il avqustun 8-sində həbs olunub, bu il aprelin 22-sində vergidən yayınma da daxil olmaqla iqtisadi ittihamlarla 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O ittihamları rədd edir, həbsinin siyasi sifariş olduğunu deyir. Rəsul Cəfərov 2014-cü il avqustun 2-sində həbs olunub, o da eyni ittihamlarla bu il aprelin 16-sında 6 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Rəsul Cəfərov ittihamları rədd edir. Amnesty International təşkilatı onların ikisini də vicdan məhbusu elan eləyib, amma Azərbaycan hökuməti dəfələrlə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını bəyan eləyib. Türkiyədə baş verən partlayışda azı 28 nəfərin öldüyü xəbər verilir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Partlayış iyulun 20-sində Surul şəhərindəki mədəniyyət mərkəzində baş verib. Nazirlik həmçinin təxminən 100 nəfərin xəstəxanaya düşdüyünü, götürüldüyünü xəbər verir. Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi bunun terror aktı olduğunu bəyan edib. Adı çəkilməyən iki Türkiyə rəsmisi Reuters agentliyinə bildirib ki, insident göstərir ki, bunun arxasında İslam dövləti qrupu durur. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Sosialist Gənclər Assosiasiyası Federasiyasının 300-ədək üzvü Suriyanın Kobani şəhərinə gidib orada bərpa işlərinə kömək etməyə müzakirə edirmişlər. Bu mərkəz Kobaninin təxminən 10 kilometrliyində yerləşir. Kobaninin Kürt birləşmələri tərəfindən alınması İslam dövləti qrupunun ən böyük məğlubiyyətlərindən biridir. İslam dövləti yaraqlarının iyunda bu şəhərə hücumu nəticəsində 200-dən çox adam öldürülüb. Bugünkü partlayışdan sonra Kobanidəki nəzarət buraxılış məntəqələrindən birində də minalanmış maşın partladılıb, nəticədə 2 Kürd əskəri həlak olub. Bu barədə Reuters agentliyinə Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzindən məlumat verilib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası iyulun 20-sində İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılmasına başlanmasını nəzərdə tutan qətnamə qəbul edib. Sənəddə İrana qarşı iqtisadi sanksiyaların tədricən və şərti aradan qaldırılması əvəzində İranın nüvə silahı üzərində işləmədiyinə təminat verməsi nəzərdə tutulur. Sənəddə həmçinin beynəlxalq müfəttişlərin İranın nüvə obyektlərində lazım yoxlama və baxış keçirməsi nəzərdə tutulur. Rusiyanın BMT-dəki elçisi Vitali Çurkin.
Сегодня Совет Безопасности ООН подтвердил неотъемлемое право Ирана на развитие мирной ядерной программы.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugün təsdiqlədi ki, İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hər tərəfli yoxlaması altında uran zənginləşdirilməsi də daxil olmaqla dinç nüvə proqramını inkişaf etdirmək haqqı var. Razılaşma həmçinin şəffaf və aydın mexanizm əsasında İrana qarşı sanksiyalar təzyiqinin ləğvinə təminat verir.
В рамках реализации СВПД посредством прозрачного и понятного механизма.
Vitali Çurkin, qeyd edək ki, Tehran və Parıcı 6 dünya ölkəsi iyulun 14-də Viyana'da İranın nüvə proqramı ilə bağlı yekun saziş əldə elədilər. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların yumşaldılması və ya aradan qaldırılmasından gedir. Koalisiya qüvvələrinin Əfqanistanın Logar əyalətini bombalaması nəticəsində 7 Əfqanistan əskəri həlak olub. Əyalətin qubernatoru Məhəmməd Rəhim Aminin məlumatına görə ABŞ ordusunun vertolyotları yerli vaxtla səhər saat 6 radələrində Barak-Barak rayonundakı nəzarət buraxılış məntəqəsinə hücum ediblər. Aminin sözlərinə görə insident çox güman ki, talibansların fəal olduğu bu bölgədə pis koordinasiya nəticəsində baş verib. Həmçinin 4 əskərin yaralandığı xəbər verilir. Adı çəkilməyən NATO rəsmisi insidentdən xəbərdar olduqlarını bildirib. FIFA-nın icraçı komitəsi iyulun 20-sində kongres keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. 2016-cı il fevralın 26-sında keçiriləcək kongresdə təşkilata yeni prezident seçilməlidir. Bu barədə təşkilatın rəsmi Twitter hesabında məlumat yayılıb. Mayın sonlarında FIFA-da baş verən korrupsiya qalmaqalı və bir neçə FIFA rəsmisinin həbsindən sonra prezident Sepp Blatter istifa verməli oldu, amma yeni prezident seçilənədək o iz vəzifəsini icra etməli olacaq. Həbs olunanların çoxu dünya çempionatlarına ev sahibləri seçilərkən böyük məbləğdə rüşvət almaqda ittiham olunurlar.
Bu, bugünkü xəbərlərin icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üzü qara qalmışam.
Ya bağlasın, ciyanı bağlasın, bizi töksünen gelsin. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlıq Live'da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım. Sizin banklarla probleminiz var mı? Mayıl Qafarov yazır, mənim qohumum da Royala borcu var idi. Elə bilirdi ki, bağlandı, hər şey bitdi. Ancaq ödəmədiyi məbləğin üzərinə 2500 də əlavə eləyiblər. Məhkəmə indi ödənişi tələb eləyir. Allah köməyiniz olsun. Loğman yazır, 2000 manat kredit götürdük, faizi dolların qalxması nəticəsində 3000 ödəyirik. Ceyla Əskərova yazır, heç bir problemim yoxdur, ehtiyacım olub götürmüşəm, şükür Allaha qaytarmışıq. Eldar Orucov deyir, bankla bağlı heç bir problemim yoxdur, çünki onu yeni faizi haram olduğu üçün ignor eləyirəm. Ceyhun Çələbiyev yazır, dostum bankdan pul götürüb, hər ay vaxtında ödəyib, gecikməsiz adı yoxdur, nəsə bu ay gecikib, bankdan zəng gəlir, nəsə götürüb danışdı, deyir, gətirəcəm, nəsə biraz keçdi, bankdan yenə zəng elədilər, ev telefonuna biraz da keçdi, bankın işçisi gəldi, dostumun problemləri yarandı. Nurel Kərim yazır, bankdan kredit götürmürəm, çünki intihar etmək fikrim yoxdur. Arif Həsənzadə yazır ki, haram olan şeydə problem olar da. Ramal Qaraçayev yazır ki, o qədər problem var ki, Cavid Cəfərov yazır, Bank of Azərbaycan adını yazdım, yəqin aydındır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim, bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, orada videolara baxa bilərsiniz, forumlarda iştirak eləyə bilərsiniz, öz cavablarınızı yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Live-da səslənməyən maraqlı reportajlardan da qeyd edeyim. Romantik cihad ötən həftə terrorçu İslam Dövləti Təşkilatının rus dilli təəssüb keşlərindən birinin sosial mediada bir postu yayılıb, orada İslam Dövləti Təşkilatının daxilində vəziyyəti necə təsvir edirlər, bu romantik cihad materialındadır, oxuya bilərsiniz. Blatterə pul atdılar, FIFA prezidenti Zeyf Blatter mətbuat konferansına başlamazdan əvvəl onun üstünə bir bağlama pul atıblar. Xırda pullar idi, dollar idi, bununla onun korrupsiyada ittiham olunmasına yəqin ki, işarə edirdilər. Mükafatlandırılan jurnalistlər tam siyahı, bu da Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Bir xeyli jurnalistə müxtəlif adlar verildi. Digər maraqlı yazı 2 əsr öncə yazılmış qramatika kitabı. Bu kitab yenicə bir daha çapdan çıxıb, yəqin ki, maraqlı olardı. Türkiyədə baş verən bugünkü partlayışla bağlı bir neçə video var, bu barədə Türkiyə mediası nə yazır, bütün bunlar Azadlıq Radiosu .az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyil və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.